Ja, väl mött i Jesu namn. Låt oss begynna med att be i Jesu namn. Vi tackar dig, Herre, för den rätt som du har gett oss till att komma fram för ditt ansikt. Vi kommer icke i vårt eget namn, men i tillit till Jesu namn, med det som detta namnet betyder i himlen. Tack för det vi får stå helige, ulastelige och ustraffelige för ditt åsyn i Jesus Kristus, alla som tror på dig. Tack att det som du har gjort för oss, Jesus, gäller till en vär tid, en vär stund, oavsett det som vi följer. Och nu ber vi dig, Herre, att du vill ge oss din heliga ånd till att förstå ditt ord. Det är vanskligt, för icke att se omöjligt för oss att förstå det som vi har föran oss nu. Men nu ber vi dig, du som är vår lärare Jesus Kristus, du som har gett oss din heliga ånd, att du vill upplata vår förstånd och ge vårt hjärta upplysta ögne att vi kan se. Låt oss lära Jesus på den måten som du vill, att det kan bli till hjälp i vårt liv och att det kan bli till välsignelse och nytta i din gärning. Så ber jag om allt det jag tränger här jag står. Amen. Det avsnittet vi har för oss nu i Romerbrevet kapitel 9, 10 och 11 är gärna blivit kallt ett frälseshistoriskt avsnitt. Det som aposteln behandlar här är det som kommer in under ordet både för jöde först och så för greker. Vad det ligger i det uttrycket ska vi komma lite tillbaka till. Men låt oss nu först läsa kapitel 9 här ikväll. Och jag skulle önska att ni ville följa med i Bibeln eller Nytestamentet. Jag läser från den autoriserade bibelöversättelsen av 1930. En är och blir den översättelse som står grundtexten närmast. Där lyder det slik från begynnelsen i Jesu namn. Vår aposteln vidner. Jag säger sannhet i Kristus. Jag lyver icke. Min samvittighet vidner med mig i den heliga ånd. Att jag har en stor sorg och en oavlatelig grämmelse i mitt hjärta. För jag ville önska att jag själv var förbannet bort från Kristus. För mina bröder, mina fränder efter köde. De som är israeliter, de som barnekåre och härligheten och paktene och lovgivningen och gudstjänsten och löftene tillhör. De som fedrene tillhör och som Kristus är kommit från efter köde. Han som är Gud över alla ting, välsignet i evighet. Amen. Dog, icke som om Guds ord har slått fel. För icke alla som är av Israel sett är därför Israel. Heller icke är alla fördi de är av Abraham sett, därför hans barn. Men i Isak skall det nämnas dig en ett. Det är icke ködets barn är Guds barn, men löftets barn regnes till ätten. För ett löftes ord är detta. Vid denna tid vill jag komma och då ska Sara ha en sön. Och icke bara detta, men så var det också med Rebecka, hon som var fruktsomlig vid en, Isak, vår far. Då de ännu var ufödda och ännu icke hade gjort varken gott eller ont, för att Guds råd efter hans utvälgelse skulle stå vid makt, icke vid gärningen men vid han som kallar. Då blev det sagt till henne: den äldste skall tjäna den yngste, som skrevet är: Jakob älsket jag, men Esau hatet jag. Vad ska vi då si? Är det väl urättfärdighet hos Gud? Långt därifrån. För till Moses säger han: jag vill misskunna mig över den jag misskunner mig över, och ynkes över den jag ynkes över. Så står det alltså icke till den som vill, heller icke till den som löper, men till Gud som gör misskunnhet. För skriften säger till farao: just till detta uppreiste jag dig, att jag kunde visa min makt på dig, och att mitt namn kunde bli kungjort över all jorden. Alltså, vem han vill, den misskunner han sig över, och vem han vill, den förhärder han. Du vill då se till mig: vad har han då ännu att klaga över? Och vem står väl hans vilja emot? Men vem är då du människa som tar till genmäle mot Gud? Vill då verket se till virkaren: varför gjorde du mig slik? Eller har icke pottmakaren makt över lere, så att han av samma dig kan arbeta det ene karet till ära, det andra till vanära? Men om nu Gud, skönt han ville visa sin vrede och kungöra sin makt, dog i stort langmod tålte vredens kar som var dannet till undergång, så han också kunde kungöra sin stora miskun, sin härlighetsrikdom över miskunhetens kar som han förut hade berett till härlighet. Och till att bli slike kallt han oss oss, icke bara jöder men också hedningar, som han också säger hos Oseas: det som icke är ett folk vill jag kalla mitt folk, och henne som icke är älsket vill jag kalla min älskade. Och det ska ske på det sted där det blir sagt till dem: I är icke mitt folk. Där ska de kallas den levande Guds barn. Och Esaias roper ut över Israel: om tallet på Israels barn är som havets sand, så ska bara levningen bli frälst. För sitt ord ska Herren hastig utföra och fullbörde på jorden. Och som Esaias förut har sagt, hade icke den Herre Sebaot levnat oss en sed, så var vi blitt som Sodoma och gjort like med Gomorra. Vad ska vi då si? Att hedningar som icke sökte rättfärdighet, det var inte rättfärdighet. Men det var rättfärdigheten att tro. Israel däremot, som sökte rättfärdighetens lov, de vant icke fram till denna lov. Varför det? För de icke sökte den med tro men med gärningar. För de stötte an mot snubblesten, som skrevet är: se, jag lägger i Sion en snubblesten och en anstött krippe. Den som tror på ham skall icke bli till skamme. Förelövig har vi stansat där. Som du hör begynner aposteln med att tala om förhållet till sitt eget folk. Och det är underliga ord. Hör vad han säger: jag ser sannhet i Kristus. Det han nu säger talar han icke som naturlig människa. Det talar han icke ut från ett resonemang. Det är inte någon har resonerat sig till eller tänkt sig till. Jag ser sannhet i Kristus. Han säger detta som kristen. Han säger det ut från ett nytt sinn som är fött av Gud. Han, den helige ånd, vittnar med ham. Han kan si det med god samvittighet i den hellige ånd. Han har en stor sorg og en uavlatelig gremmelse. Gremmelse betyr gru for det som skal komme. Hva er det for en sorg? Og hva er det for en gru? Det er sorgen, og det er gruen over det han vet nå må hende med Israel. Det kommer en dom over Israel. En ulykke og en straff. Denne straffen ville han gjerne avverge. Jeg skulle ønske jeg var forbannet bort fra Gud for mitt folk, sier han. Dermed mener ikke han at han ville gå fortapt, altså. Det har ikke noe med det å gjøre. Men han mener om han kunne tatt den straffen som må komme over Israel, så Israel kunne ha vært fri. Du hører, det er det samme sinn i Paulus som var i Jesus. Han som sier i Filippenserne 2:5, la dette sinn være, eller herske i eder, som også var i Kristus Jesus. Han er en levende anskuelsesundervisning om det som han selv sier. Det er Jesu Kristi sinn som taler i apostelen. Og så sier han noe om dette folk, og nå skal du høre. Det er noe dette folk har fått av Gud. Det er noe som tilhører dette folket fra Guds side, og som Gud aldri har tatt fra det igjen. Det er ikke småtteri, det er barnekåret. Gud har gitt det barnekåret. Det er herligheten. Herligheten betyr Guds nærvær. Først var Guds nærvær på Sinai. Herligheten hvilte over Sinai, står det. Så var Guds nærvær i tabernaklet. Senere var det i tempelet. Guds herlighet hvilte over tabernaklet, over tempelet. De hadde fått Guds nærvær. De hadde fått paktene. De hadde fått lovgivningen, gudstjenesten. Og ikke minst hadde de fått løftene. Det betyr gavebrevene fra Gud. Det tilhørte dem. Gud hadde ikke tatt tilbake fra dem. Allikevel hvilte dommen over dette folket. Og hvordan kunne nå det ha seg? Det ser ut som alt skulle være mislykket. Og her kommer vi altså til en hel rekke spørsmål som vi nå, om Gud vil, skal prøve å svare på i disse møtene våre. Er det en spesiell frelsesvei for Israel? Det er noen som sier det. Israel skal bli frelst ved sin jødedom, blir det sagt. Er det riktig? Nå er det uklart hva mange mener med jødedom, hvis de noen hadde ment det gamle testamentet og det som det forkynte. Men med jødedom tenker de jo på det som var på Jesu tid i senjødedommen, og det som kommer til uttrykk i deres skrifter fra den tid. Det er en farlig ting å komme inn på, som vi skal se. Har Gud spesielle planer med sitt folk? Er Israel et spesielt utvalgt folk? Står det fremdeles en utvelgelse fast for Israel? Hvordan henger det sammen, alt dette her? Vi får svar på alle disse spørsmål i de tre kapitlene 9, 10 og 11. Og noen av disse svarene skal vi altså begynne på nå i kveld, og så skal vi fortsette på lørdag og søndag, om Gud vil. Når det gjelder det første, er det en spesiell frelse for Israel, så svarer Gud så, nei, det er det ikke. Og det ser du allerede i Romerbrevets tema. Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. Det er ikke en spesiell frelse, det er den samme for jøder og for hedninger. Og når det taler om loven og Guds dom, så står det trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjør det onde, både jøde først og så greker. Det er Romerne 2:9. Og i vers 10 står det, herlighet, glede og fred skal times hver den som gjør det gode, både jøde først og så greker. Enten det gjelder evangeliet, eller det gjelder loven, eller Guds dom over folkene, den den samme for alle folk. Det går tydelig frem av Romebrevet. Det ikke en spesiell frelse for Israel, og det får vi nå se nå i det følgende. Allikevel går det frem, ikke minst av kapittel 11 som vi kommer til. Israel har et kall som intet annet folk har fått fra Gud. Det har også nådegave som ingen andre nasjoner har fått fra Gud, og som Gud ikke angrer på, og som Gud ikke har tatt tilbake. Så blir jo spørsmålet, hva er det Israel har fått som er forskjellig fra andre folk? For å få svar på det skal jeg foregripe litt. Det er nødvendig. Du skjønner, det er to slags utvelgelse. Den ene utvelgelsen er barnekårsutvelgelsen. At Gud i Kristus har utvalgt oss til å være Guds barn. Den er den samme for alle mennesker uten unntak. Jøder og hedninger. Det er ikke spørsmål om hvem man er, om man er jøde, eller om man er afrikaner, eller araber, eller hvem man er. Når det gjelder barnekårsutvelgelsen, den er den samme for alle folk, og på samme prinsipper og grunnlag. Det skal vi også se. Men det er altså en annen utvelgelse. Vi kaller det gjerne for åpenbaringsøkonomisk utvelgelse. Det er en utvelgelse til bestemte oppgaver som Gud bruker et folk til. Israel er utvalgt til noe som ingen annen nasjon er utvalgt til. Det ser vi i Det gamle testamentet. Der var det utvalgt for å føre frem han som skulle fødes som verdens frelser. Det er en utvelgelse ikke i Kristus, men til Kristus, kan vi si. En åpenbaringsøkonomisk utvelgelse kaller vi det, fordi det har med Guds husholdning å gjøre. Det er noe Gud skulle bruke den nasjon til og har brukt den til, som han ikke kunne og ikke har brukt noen annen nasjon til. Men så er det spørsmålet, er da dette fullført? Nei, det går klart frem av Guds ord som vi senere skal se. Gud har bruk for Israel senere også. Israel har fått en utvelgelse som ingen annen nasjon har fått. Og det gjelder også i dag og i fremtiden. Det betyr ikke at de som tilhører dette utvalgte folk er Guds barn fordi de tilhører dette folket. Det er ikke tilfelle. Men om ikke alle som tilhører dette folk er Guds barn fordi de tilhører dette folket, om ikke alle blir frelst fordi de tilhører dette folket, så har dog dette folket fått noe fra Gud som ikke gjelder noen annen nasjon. Så meget må vi nevne. Og dette ser du nå videre her i Romerne 9. Du ser fra vers 6, dog ikke som om Guds ord har slått feil. Når dommen rammer folket, og det var uunngåelig, ikke engang Gud kunne avverge den dommen, så betyr det ikke at Guds ord har slått feil. For ikke alle som er av Israels ett er derfor Israel. Og nå taler Gud om det frelste Israel, om Guds folk. Ikke alle som tilhører Israels nasjon tilhører Guds folk i den forstand at de hører Gud til rent personlig. Og ikke alle fordi de er av Abrahams ett er derfor hans barn. Hvem er det da som er det sanne Israel som tilhører Gud rent personlig? Og hvem er det da som virkelig er Abrahams barn, åndelig sett? Jo, sier ordet. Ikke kjødets barn er Guds barn. Ikke de som er altså rent menneskelig tilhører Israel er Guds barn. Ingen blir Guds barn ut fra naturlige forutsetninger. Det gjør heller ikke vi. Ingen kan bli Guds barn ut fra hva han selv er og gjør. Ingen kan det. Ikke Israel heller kan det. Ikke kjødets barn er Guds barn, men løftets barn regnes til etten. De som er blitt Guds barn, de er blitt i kraft av et løfte, og det har Gud anskueliggjort gjennom det som hendte med Abraham og Sara. Gud hadde lovt dem en sønn, og tiden gikk. Det kom ingen sønn. Til slutt var Abraham nesten 100 år gammel, og Sara var over 90. Og da var det ikke lenger håp om at det kunne skje som Gud hadde lovt. Og det står om det i Romerbrevets 4. kapittel fra vers 18. Da det alt håp var ute, så trodde Abraham med håp på at han skulle bli mange folks far etter det som sagt var. Han så på sitt eget legeme, som var utlevd, han var nesten 100 år gammel, og på Saras udøde mors liv. På Guds løfte tvilte han ikke i vantro. Gud hadde sagt, så skal din ett bli, og det trodde han på. Gud hadde ført ham utenfor telt og bedt ham telle stjernene. Gud hadde bedt ham telle sanden på strandbredden, og han sa, slik skal din ett bli. Og dette stolte Abraham på, da det ikke lenger menneskelig sett var håp om at de kunne få noen sønn. Så kom Herren, og det er det refereres til her. Et løftesord er dette, ved denne tid vil jeg komme, altså neste år, og da skal Sara ha en sønn. Det var da Sara lo, men det gikk slik som Gud sa. De fikk en sønn på helt naturlig måte. På tross av alle forutsetninger som ikke var der, menneskelig sett. Det er løftets sønn. Isak skulle være løftets sønn. Du skjønner, dette er en anskuelsesundervisning. Og det er det som det refereres til her. Et løftesord er dette. Ved denne tid vil jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Men det er ikke bare det. Det var noe lignende også med Rebekka. Hun var fruktsomlig ved en. Det var virkelige tvillinger altså. Da de ikke var født ennå, før de hadde gjort godt eller ondt, så blir det sagt til henne, den eldste skal tjene den yngste. Det var fastsatt i Guds råd, og det ble sagt før de var født, og før det var skjedd noen ting, for at Guds utvelgelse efter hans råd skulle stå ved makt. Og ikke ved gjerninger, men ved ham som kaller. Dette viser altså noe. Det står i vers 16. Det står ikke til den som vil. Det står ikke til den som løper, men til Gud som gjør miskunnhet. All frelse er av nåde. All frelse er for intet. Den som vil ha Guds nåde for noe, får ingenting. Den som vil gjøre noe for å tilhøre Gud, blir stående utenfor. Israel påberopte seg sin historie. De påberopte seg sine fedre. De påberopte seg alt det som Gud hadde gitt dem, og som også hadde virkelig gitt dem og ikke tatt fra dem. Men de ble ikke frelst. Det ser vi i slutten av kapitlet. De ble ikke frelst. Av den grunn, de ville gjøre noe. De ville være noe. De ville bli godtatt av Gud ut fra noe de hadde vært og noe de hadde gjort. Og så ble de stående utenfor. Og dette viser seg da også med farao. Farao satte seg imot Gud, og så forherdet Gud ham. Først står det at farao forherdet seg, og så står det at Gud forherdet ham. Farao, han kunne vel selv ha blitt frelst om Gud hadde brukt ham, men det ble han altså ikke, fordi han satte seg opp mot Gud. Just til dette oppreiste jeg deg, sier Gud, at jeg kunne vise min makt på deg. Gjennom det kunne nok farao, om han hadde bøyd seg for Gud og kjent sannheten om seg selv, personlig ha blitt frelst. Men det ble han altså ikke. Han satte seg opp mot Gud, Och så förhärdet Gud han. Och så kommer alltså den han vill, den miskunnar han sig över. Och den han vill, den förhärder han. Och du ska huska på att detta är fastsatt i Guds eviga råd. Gud går inte tillbaka på sitt eviga råd. Gud gör inte undantag för någon människa. Som jag sagt lite ovanför, som han sa till Moses. Jag miskunnar mig över den, jag miskunnar mig över. Och ynkes över den, jag ynkes över. Gud ynkes över fallna syndare. Förtappte människor. Hjälplösa människor, det har vi fått se. Och Jesus säger han har kommit för att söka och frälsa det som är förtappt. Det är inte vår synd som hindrar oss i att bli frälst. Men det är det att vi inte inser att allt är för intet och att allt är av nåde. Då går det alltså galt. Hvis du vill vara något, hvis du vill påberopa dig något för Gud, blir du stående utanför. Och det är farligt, kära vänner. Det är farligt att sätta sig upp emot Gud. Det går inte, vi förhärdar oss. Vi har sett oss upp emot Gud med vilje och med försett. Det är farligt. Nu använder aposteln detta på en speciell måte. Och det är nettopp det som många spör om. Ja, vad har han då ännu att säga? För vem står väl hans vilje emot? Vad har han då att klaga över? Är det slik att Gud gör det han vill, vem kan då stå hans vilje emot? Så kommer svaret, men vem är du människa som tar till genmäle mot Gud? Vill du ta till genmäle mot Gud för att han har ordnat frälsen som han har gjort det? Vill du ta till genmäle mot Gud för att han miskunnar sig över den han miskunnar sig över? Vill du ta till genmäle mot Gud för att han förhärder den han vill? Och så kommer ett underligt ord. Vill verket säga till virkaren, varför gjorde du mig slik? Eller har inte pottemakaren makt över lera så att samma dig kan göra det ena kar till lära, det andra till vanära? Gud gör det han vill. Han gör det han har fastsatt i sitt råd. Och så kommer det ett ord. Men om han nu ville visa sin vrede och kungöra sin makt, dog, alltså likväl i stort langmod tålte vredens kar som var dannet till undergång. Då ska du märka att det ordet som var dannet till undergång, det betyder icke att det var förutbestämt undergång. Egentligen betyder ett ord att i grundtexten de hade själv påbegynt sin undergång. Om man då ville visa sin makt, visa sin vrede och kunna sin makt över dem som själv, alltså med motstånd mot Gud, vi icke ville böja sig för dem, själv hade påbegynt sin undergång. Ja, var så. Jo, så är det för att han kunde visa sin härlighetsrikdom över misskunnighetens kar som han förut hade berättat härlighet. Guds utvälgande nåde gäller frälse, icke förtapelse. Guds utvälgande nåde gäller att vi ska bli frälst. Men vi kan stilla oss slik att denna Guds utvälgande nåde icke får ta effekt på oss. Hvis vi icke böjer oss för Guds ord, hvis vi icke böjer oss för sannheten när den möter oss, och icke böjer oss för det som Guds helige ånd vill tala till oss i skriften, då begynner vi att påbegynna vår egen undergång. Då står det Guds evige råd till frälse emot. Gud vill att alla människor ska bli frälst och komma till sannhetens erkännelse. Men med din hårhet, står det i kapitel 2, och ditt obotfärdige hjärte upphopar du dig vrede på vredens dag, den dag då Guds rättfärdige dom åpenbares. Märk det, det står inte med din synd, med din svikt, med din brist, med din olydighet och så vidare. Men det står ved din gjenstridighet og ved ditt ubotferdige hjerte. Ja, hva er det for noe da? Det er et hjerte som ikke vil bøye seg for sannheten det. Et hjerte som ikke vil bøye seg for Guds råd. Et hjerte som ikke vil bøye seg for det som Guds ånd viser oss når han åpenbarer oss sannheten, både om oss selv og om frelsen. Ved dette, ikke ved din synd, men ved ditt ubotferdige hjerte, er det opphoper deg vrede. Da påbegynner en sin egen undergang. Og det er det som er sagt her. Da har Gud fastsatt det slik at disse mennesker, de påbegynner sin undergang, men Gud utsetter sin dom over dem så lenge som mulig. I stor langmodighet venter han og venter og venter om de dog skulle omvende seg allikevel og bli frelst. Om nu Gud i stor langmodighet, står det, han tålte vredens kar, så var det for at hans herlighets rikdom skulle åpenbares over barmhjertighetens kar. Han ville kun gjøre sin store rikdom, og så ville han gi dem som har stått ham imot anledning til å omvende seg. Dette er betydningen av ordet. Det er så mange veldige tanker som opphoper seg her, og jeg makter ikke tilnærmelsesvis å få sagt alt dette. Og apostelen må avbryte mitt i en setning til, og han får liksom ikke fullført tanken, for den er for mektig. Men så fortsatte han, og til å bli slike kalte han også oss. Ikke bare jøder, men også hedninger. Så hører han kaller oss, alle, enten vi jøder eller ikke jøder, på et og samme vilkår. Og så siterer han fra Hoseas. Guds kjærlighetsprofet er han blitt kalt, Hoseas. Det som ikke er et folk, vil jeg kalle mitt folk. Og henne som ikke er elsket, vil jeg kalle min elskede. Og det skal skje på det sted der det ble sagt til dem. I er ikke mitt folk, der skal de kalles den levende Guds barn. Der skal evangeliet gå frem. Det har profeten forutsagt. Altså blant hedninger skal Guds frelse gå frem. Og Esaias, han sier om Israel at om tallet på Israels barn er som havets sand, så kommer bare levningen til å bli frelst. Man kan spørre, hvorfor det? Jo, fordi, som det står i slutten av kapitlet, de tok ikke imot evangeliet. Bare levningen kommer til å bli frelst, men det skal bli frelst en levning. Og hva dette betyr og hvilke planer Gud har, det kommer igjen i kapittel 11. Og Gud skal hastig utføre sitt ord på jorden, blir understreket. Og som Esaias forut har sagt, hadde ikke den Herre Sebaot levnet oss en sæd. Denne levningen, den er nemlig akkurat som en utsæd. Det skal vokse frem et nytt Israel her i verden. Et Israel som tror på Jesus, og i tidens fylde skal Israel bli en kristen nasjon. I tidens fylde. Her er det bare antydet, men ordet sed som er brukt her, at Gud har levnet en sed, betyr at det blir utgangspunkt for en ny utvikling, og for noe som skal komme i fremtiden i Israel. Og så kommer da konklusjonen. Hvordan kan da dette ha seg? Hedninger som ikke søker rettferdighet, de vinner rettferdighet. Vi kan si det i dag også, mange syndere, mange som ikke har gjort det slag, de blir frelst. Hvordan har det seg? Israel derimot, de søkte rettferdighetens lov. De prøvde å finne en norm i sitt gudsforhold, men de fant den ikke. Hvorfor det? De søkte den med noe de selv skulle gjøre. De søkte den med gjerninger. De søkte den ut fra sine forutsetninger. Visst nok var Israel klar at de kunne ikke noe av egen kraft. Men de tenkte at Gud skulle da vel gi dem kraft til å bli det som han ville de skulle bli. Det gikk ikke. Men hedningene, de tok imot Guds rettferdighet av tro. Det var rettferdigheten av tro. Den som en tar imot og blir frelst, den som er av nåde og er forintet. Derfor blir de frelst. Og så brukes da til slutt det bildet. I Israel stod huset på fire hjørnestener gjerne. Disse hjørnestenene, de sprang frem foran huset, så det hendte ofte at man snublet på dem i mørket. Derfor ble de kalt snublestener eller anstøtstener. Se, jeg legger i siden en snublesten og en anstøtsklippe. De som vil prøve å gå forbi Jesus, de snubler på ham. Men den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Som huset stod trygt på hjørnestenene, så er den trygg som står på grunnstenen, Jesus Kristus. Lenge kom vi ikke i dag, så er spørsmålet om vi hører til de mennesker da, som har tatt imot evangeliet, som lar oss frelse for intet. Om jeg taler til deg, du som har litt nederlag, du som er en taper, du som har det vondt, så vil jeg gjerne si deg i Jesu navn, at du passer sammen med Jesus. Han er kommet for å søke og frelse det som er fortapt. Du som ikke har noe å sette opp imot noen ting, hør, Jesus har gjort det du skulle ha gjort, men ikke kan. Jesus har tatt bort alle våre synder og kjøpt oss til Gud med sitt blod. Og den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Så vil vi takke deg for dette ditt ord, Herre. Takk for ditt frelsesråd. Og nå ber jeg deg, Herre, at det må gå inn i oss. Og vi får være blant dem som tar dette råd til følge og blir frelst ved det. Så vil jeg be deg for Israel i dag, Herre. Herre, du har dine tanker og planer med dette folk. Jeg ber i Jesu navn, fullfør det som du vil. Og vi vil gjerne be deg, Herre, at du ville komme snart. Amen.